kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei. Eguerdiko hotxa magazina da, hau, Jantxakun irratian gaude, Donostiako irrati euskaldun, librean, eta, bueno, ba, opor luze batzuk hartu ondoren, bueltan gaituzu, eh? Eguerdiko hotxa magazini hau, osatzeko asmoarekin larogeita mar minutuz beraz, Donostia eta inguruko aktualitatea jorratuko dugu, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei.
Nik enkargatua izan nahi nuen, bainan denok izatez gaiotzatik, puta seme batzuk besterik ez gara, peninsularesekin hasi nintzan oso gazte biziotan, ero amazortzi zigarroriak paketeko idealesekin. Baina la vida sigue igual, zeak esaten zuenez. Ta gaur amair urteko edo zein umek tripi baiaten duta bere ala klaseko gide guziek proa indute hause duk hause. Lehenengo mozkora Pablo ire gurasoen ezkontzan arrapainuan. Amona gilo nintzelaik, egin gabe intzen oraindik. Baina la vida sigue igual, zeak esaten zuenez. Ta gauro eita bi urte eta behatzile, ta egun bakeroago hemen
gaitu kide guna ospatzen. 2013 garren urteko azaroako 28 dugu gaurko ostegun hau, ostegun hotz hau. Eta eguerdiko hotza magazinean aktualitatea jorratuko dugu, 90 minutu zalaxe egiten dugu, aste arte, aste azken eta ostegunero, 12:30 ordubiak arte eguerdi partean, zuzen zuzenean. Eta errepikapenak urrengo egunetan, goizetan, hau da, aste azken, ostegun eta ostiraletan, 8:30.
Ez banauk ikusten, boean egongo nao, edondoko komisarian, langabeneo. Zindia gazta izen paratu, belora dora joango nao, belora dotik malagara, malagatik zeuta, zeutatik txiona, destino petala, hause duk hause, ure, destino petala, hause, hause duk hause, ure, destino petala, hause.
Gaurko irratsaioari dagokionez, segidan azken orduko berriak izango ditugu, eta ondoren euskal prentsari errepaso bat emango diogu.
Destino petala, hause. Enkargatua izan nahi nuen.
Horren ondoren, liburu baten aurkezpena egingo izango dugu, atzo egintzen, euskararen kate hautsiak izeneko liburua, eta esan bezala, ba, liburu horren inguruko datuak, emango ditugu gaurko eguerdiko ahotsa magazine hontan. Eta aurkezpen musikal bat ere, izango dugu. Ruper Ordorikaren Azukreko Eskorrak lan berria zarituko gara, eta, bueno, bertsioz osaturiko disko honetako abestiak entzungo ditugu irratsaio osoan zehar, eta aurrera xeago diskaren inguruko datuak ere emango ditugu.
Nik enkargatua izan nahi nuen, baina denok izatez gaiotza.
Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, horrela sejungo zaizkigu gaurko 80 minutuak.
Peninsularesekin hasi nintzan oso gazte biziotan, ero amazortzi zigarroriak paketeko idealesekin, baina la vida sigue igual, zeak esaten zuenez. Ta gaur amair urteko edo zein umek tripi baiaten duta bere ala klaseko gide guziek proa indute hause duk hause.
Lehenengo mozkora Pablo ire gurasoen ezkontzan arrapainuan amona gilo nintzelaik egin gabe intzen oraindik baina la vida sigue igual zeak esaten zuenez.
Jan Jagun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta FM-ko 107.2an entzun gaitzakezu irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herri askotan ere. Bestela, internetera jo dezakezu janjagun.com web horrira.
Gau gauean, ez banauk ikusten, oean egongo nauk, edondoko komisarian. Langabeneo, zindia gazta izen paratu, belora dora joango nauk, belora dotik malagara, malagatik zeutara. Zeutatik txiona, destinu petrala, hause duk hause. Ure, destinu petrala, hause, hause duk hause. Ure,
Esan bezala interneten janjagun.com web horrian gaude, eta antxe gure zuzeneko emisioa entzun dezakezu, beraz munduko edozein puntutan zaudela, jarrai gaitzakezu, 24 orduz edozein momentutan. Janjagun irratiaren, bai, irratsaioak, errepikapenak edo musika tarteak. Baina horretaz gain, gure web horrian beste gauza asko dauzkagu egunez egun berritzen goaz, eta gaur egun txukun, erabilgarri, polit eta interesgarri. Dago janjagun.com web horria. Antxe daude, azken irratsaio guztiak, amabi irratsaioak beti agertzen zaizkigu pantaila nagusian, eta edozein momentutan deskargatu edo entzun ari izango dituzu irratsaio horien grabazioak. Horretaz gain, notiziak dauzkagu, programazioa, parte hartzeko moduak, edo baita adibidez, Janjagun Mobile, mobiletarako aplikazioa. Eta nola ez, gure zuzeneko emisioa entzuteko, streaminga ere martxan, gure web horrian sartu ezkero. Gogoratu, irubebikoitza.janjagun.com, baita ere, Facebooka, Twitterra, kontakturako emaila guzti horiek martxan ditugu.
Nik enkargatua izan nahi nuen, baina denok izatez jaiotzatik. Puta seme batzuk besterik ez gara, peninsularesekin hasi nintzan oso gazte biziotan. Eramazortzi zigarroriak paketeko idealesekin, baina la vida sigue igual zeak esaten zuenez. Ta gaur amair urteko edo zein umek tripi baiaten duta bere ala klaseko kide guziek proa indute hause duk hause.
Bueno, eta gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hoxe da gure telefono zenbakia. 9943-2525-23. 3-2-2-5-2-3.
Baina la vida sigue igual zeak esaten zuenez. Ta gaur 22 urte eta 9 hile, ta egun bakeroago hemen gaituk ireguna ospatzen.
Bestela esan dugun bezala, emailez ere, edo beste modutan, Twitterrez edo abar, bueno, ba, harremanetan jarri zaitezke gurekin. Eta nik uste, ba, aipatu beharreko guztia, aipatuta dugula, Janjagun irratia Donostiako irrati euskaldun librea, 24 orduz emititzen dugu, eta gogoratu irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugula. Gainera, azpimarratu behar dugu, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula, beraz, mentxe gaituzue, edo zer gauzetarako, erabilgarri dago Janjagun irratia.
Langabeneo, zindia gazta izen paratu, belora dora joango nao, belora dotik malagara, malagatik zeutara. Zeutatik txiona, destinu petala, hau txedun kau txed. Ure, ez
destino petrala hause, hause duk, hause gure destino petrala hause, hause duk, hause hause duk, hause gure destino petrala hause. Enkargatua izan nahi nuan
dena prest, beraz, gaurko eguerdiko hotsa magazinarekin hasteko helduko diogu beraz, azken orduko berriei eta Euskal Prentsaren errepasoari eta tarte horretan normalean egiten ohi dugun bezala, ba, eguraldiarenekin hasiko dugu gaurkoan ere. Goiz partean hotz izugarria, zero azpitik ibili gara gaurkoan, baina eguzkia dugu nagusi, mendebaldeko haizea, barkatu, ekialdeko haizea, bete-betean. Eta eguna aurrera joan ala, temperaturak pixkate peldu egingo dira, 9 gradutaraino iritsiko gera nonbait gaurkoan hemen Donostian.
Eremuko dunen atzetik dabil zulo urdin guztiak miatu ezine.
Eta errepidei dagokionez, asteasun matxura izan du autobatek GI-2631 errepidean, Orioko gainerako bidean.
Ikusi zituen gurpil zutsuak arranotu zaizkio amuratu tabaztero batean aurkitzen da.
Ez dago beste aipamen gehiagorik gaurkoan errepideetan, beraz hotza bai, baina arazo handirik behintzat Gipuzko partean ez.
Desafinatzeken atxirik zabilt jadanik agurele.
Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak ikusentzunezko labur bat prestatu du Zubietako errauste plantaren bilakaera ardatz hartuta. Berez, munduko edozein erraustegiren kontakizuna izan zitekela uste dute, interes berdintxuak errepikatzen baitira mundu zabalean, eta aurkakotasun berdintxuak sortarazten dituzte. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioaren arabera, desberdintasun bat egotekotan, hautsi izan liteke hemen erraustegia gelditzea lortu dugula.
Ari xingle bat zara betiko eremuko dunen atzetik dabil.
Hileko azken osteguna izaki gaur osoko bilkura egin dute udaletxean. Eneko Goia zinegotzi jeltzaleak gaurko saiora eraman dituen gaiak nabarmen ditu zituen atzo. 7 mozio eta 3 erakunde adierazpen guztira. 3 adierazpenak adostasun osoz onartzea espero dute. Ubegiko zeharbidearen egoera, Ixa taldearen 25. urteurrena eta itsas bazterraren egoera. aurkeztuko dituzten zazpi mozioetatik hiru nabarmendu ditueneko goiak. Batetik Loiolako Erriberan, trafikoaren abiadura moteltzeko neurriak hartzea proposatuko dute. Bestetik oso aberasgarria dela uste dute Isunak gizarte lanen bidez ordaintzeko aukera. Eta azkenik, alokadenda zerbitzua defendatuko dute. Hau da, udalak bitartekari lana egitea lokalen jabeen eta enpresa bat ireki nahi duten herritarren artean.
Atzetik dabil Zulo urdin guztiak miatu ezinik Eta eurizitalari esker bizida Ikusi zituen gurpil zutsuak Arranotu zaizkio Tabaztero batean aurkitzen da Zeken atxirik zabilt Jalanik agure lehoi Itxurari eutxirik Gauaren pareta Espraiatu duzu Amazazpi urteak amazazpi zuri dira ezekiel Mingotxaren, mingotxaren, merko mina ezekiel Ibai labur bat zara, ari xingle bat zara Betiko Ere muko dunen atzetik dabil
Datorren igandean, abenduak bat, IESaren aurkako eguna da, eta Donostiako udaleko giza eskubideen atalak hainbat jarduera antolatu ditu Akasgi, Egam, Geitu eta Harri Beltza elkarteekin batera. Xingola gorria da IESaren aurkako ikurra, eta ostiraletik aurrera, hiriko hainbat eraikinetan jarriko dute aldarrikapenekin bat eginez. Ostiralean, adibidez, Kursalaren argi guztiak piztuko dituzte xingola gorria irudikatuz. Udaletxean eta autobusetan ere jarriko dituzte ikurrak. Mabi Tabernero Geituko kidearen hitzetan, borroka txiki asko irabazi ditugu, baina guda galtzen ari gara. IESa oraindik isilean sufritzen den gaixotasuna dela, gogoratu du Tabernerok. Nola kutsatzen den, nola ekidin daitekeen badakigu, tratamenduak asko hobetu dira, eta gaixoekia bizitza normala egin dezakete. Baina oraindik gazte asko kutsatzen dira, esan du. Euskal Autonomia Erkidegoan ia 200 pertsona kutsatzen dira urtean. Horietatik gehienak mutil gazteak dira, gizonen arteko erlazioetan kutsatzen direnak. Horregatik prebentzioan dagoela gakoa aldarrikatu dute. Eta halaxe egingo dute IESaren kontrako egunean ere.
Eta eurizitalari esker bizida.
Ostiralean Ernest Lluch kulturetxean Francisco Rodríguez Arrondok, Arantzazuko ospitaleko GIP IES-eko mediku adituak, itzaldia eskainiko du, arratsaldeko zazpiterditan. Eta ondoren Elige Siempre Cara dokumentala eskainiko dute. Abenduaren batean, igandean, goizeko amarretatik amabi terditara informazio maia jarriko dituzte bulebarrean. Ondoren elkarretaratzea egingo dute ordu batetan, Kalkutako Teresa plazan. IES-aren oroimen ikurraren ondoan. Azkenik abenduaren iruan, liburutegi nagusian Jorge Garrido Fuentesek itzaldia emango du arratsaleko zazpitan. Eta ondoren, Implikate film laburra erakutsiko dute.
Lanik agure lehoi itxurari eutxirik gauaren pareta espraiatu duzu Amazazpi urteak amazazpi zuri dira Ezekiel Mingotxaren, mingotxaren merkomina Batzara, ari xingle batzara, betiko. Ere muko dunen atzetik dabil.
Sozialistak kezkatuta daude hiria zikina eta utzia dagoelako. Udal gobernuak gero eta diru gutxiago bideratzen duela salatu dute hiri garbia mantentzeko. Gainera, Ernesto Gasco, Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Eskerrako bozeramaileak adierazi duenez, gero eta kexa gehiago jasotzen dituzte herritarren eskutik, kaleak, parkeak edo auzoak zaindu gabe daudela adieraziz.
Sentia zidala tantzaiken sarritan, zerbait ikusteko adubi falta direlako frekuentoka neralean. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 viva tu. Irratikoak antzien emititzen zuzenean paella jango zutela. Eta piti eta sarri beren muturretan saltzan zeudela kontulatu gabiak. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Zaila dugu sortzea doinu goxua gorik sarri dio herriak txampainaz ospaturik Iruñeko entzierroa desentzierro hemen zapi gorriak zerua du estaltzen Sarri, 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 sarri Sarri, 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 sarri Sarri, 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 askatu.
Iriaren utzikeria salatuz 2012ko urtarrietik aurtengo ekaina arte 10 mozio aurkeztu dituztela adierazi dute sozialistek. Aurrerantzean ere udal gobernuari erantzunkizunak eskatzen jarraituko dugu, baina gehiago nahi dugu, esan du Ernesto Gaskok. Horregatik hiriko ziginkeriaren mapa bat egingo dute eta horretarako herritarren parte hartzea eskatu dute. Herritarren arretarako zerbitzura iristen diren argazkiak kudeatuko dituzte. Hala, hiriko auzo eta txoko guztietan dagoen utzikeria islatuko duen mapa bat egingo dute. Moztu gabeko sastrakak, ondatutako bideak, zaborrak eta bar. Udal gobernuak hiriko egoera lotxagarria ikusi nahi ez badu, guk erakutsiko diogu, esan du Ernesto Gaskok. Bina urteko espetxe zigorra eta Iruna hilabeteko isuna ezarri die Espainiako Auzitegi Nazionalak Gorka Obejerori, Julio Villanuevari eta Ibon Garziari. Yolanda Barcina Nafarroko gobernuko presidenteari 2011an tartak jaurtitzea egotzita. 10 € ordaindu beharko dituzte egunero hiru hilean zehar. Mikel Álvarez, Forcada, auzipetuari berriz, urtebeteko espetxe zigorra eta hilabete bateko isuna ezarri dio epaitegiak, konplize izatea egotzita. Konplize izateagatik ezar daitekeen zigorrik arinena ezarri diote Alvarezi, epaitegiak ebazpenean zehaztu duenez.
Usteko adubi falta direlako frekuento genera leana Sarri, 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 sarri.
Defentsako abokatuek iragarri dute elegitea jarriko dutela Auzitegi Nazionalaren erabakiaren aurka. Kritikatu dute ebazpena Bartzinaren eta haren bizkartzainaren testigantzan oinarritzen dela, eta auzitegiak ontzat joduela jatorrizkoa ez den bideo bat. Halaber, zehaztu du atentatu delituak berez duen dolua ez zuela ekintzak. Kritikatzea zela asmoa.
Sarri beren muturretan saltzan zeudela kontulatu gabiak. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Zaila dugu sortzea doinu goxua gorik sarri dio herriak txampainaz ospaturik. Iruñeko entzierroa desentzierro hemen zapi gorriak zerua du estaltzen. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 askatu. Sarri, 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 piba doaz. Sarri, 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 ankakadea. Sarri, 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 bafletatik kristo martxalabi. Sarri, 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 piba doaz. Sarri, 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 ospakadea. Sarri, 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 bafletatik. Bagu
Duela egun batzuk, ekainera arte pasealeku berria itxita egongo zela iragarri zuen Nora Galparsoro, Azpiegitura zinegotziak. Erabaki zaila izan dela onartu du gaur berriro zinegotziak, baina erabaki zuzena dela berretsi du. Herritarren segurtasuna baitago jokoan. Pasealeku berria itxi zutenetik beste bi luizi garrantzitsu gertatu dira. Lehenengoa, argazkilarien elkartetik aurrera dagoen biribilgunea baino lehen gertatu zen. Esiak jarri eta egun gutxira. Tamaina arteneko harri multzoa erori zen errepideeraino. Azkena berriz, akuarium atzealdean gertatu da. Hiru harri handi erori dira. Eta akuariumeko makina gelan kalte materialak izan dituzte. Momentuz ez dute akuariuma itxi beharrik izan, baina makina gela babesten zuen metalezko ezurdura sendotzeko lanetan ari dira. Gainera, Nora Galparsorok adierazi duenez, aste honetan akuarium atzealdeko urguleko malda erre egingo dute, bertako egoera aztertzeko. Sasiz hartuta dago malda hori, eta dagoen moduan ezinezkoa da erortzeko arriskuan leudeken harriak aztertzea. Horregatik suhiltzaileek kontrolatutako erreketa bat egingo dute, esan du Galparsorok. Eguraldiak laguntzen badu, bihar eta etzi egingo dituzte erretzeak. Behin sustraiak, sastrakak erreta, harri solteak bota eta malda egonkortuko dute. Bihar eta etzi ez, gaur eta bihar artean egingo dute erreketa.
Zaila dugu sortzea doinu goxua gorik sari dio herriak txampaina zospaturik. Iruñeko entzierroa desentzierro hemen zapi gorriak zerua du estaltzen. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 askatu.
Itxasbazterra egonkortzeko lanek luze joko dute, eta 1,2 milioi euroko kostua izatea aurreikusi du udal gobernuak. Horregatik beste administrazio batzutara jodu udalak laguntza eske. Galparsorok adierazi duenez, gaur bertan bilduko dira foru aldundiko ordezkariekin. Eta abenduaren 17an Madrilera joango dira, itxasbazterraren kudeak eta arduratzen diren teknikariekin biltzeko, eta pasealeku berriko egoera azaltzeko. Juan Carlos Izagirre, Nora Galparsor eta udal teknikariak joango dira bilera horretara. Bestalde, herritarren segurtasuna izpide hartuta, Azpiegitura zinegotziak arduraz jokatzeko eskatu die herritarrei. Ez dute pasealeku berrian inor topatu, baina esi batzuk mugitu dituzela ohartu dira. Beraz, babes esiak ez zehartkatzeko deia egin du berriro Galparsorok oso arriskutsua izan daitekelako. Gainerako alderdi politikoei ere arduraz jokatzeko eskatu die Azpiegitura zinegotziak, eta zentzu horretan oposizioaren jarrera salatu nahi izan du. Izan ere, Galparsorok esan duenez, osteguneko udalbatzarrean pasealeku berriaren egoera eta lanen berri emateko agerraldi bat eskatu zuen, baina oposizioak betoa jarri dio bere eskaerari.
Bizitza garratza zaigu, arantza zinguratua. Kikirraren pozaren zain gaudela. Gure gara eta argia urruti dela.
latza. Aizeak daramana. Noiz alden duko zara. Garraztasuna da gertzen.
Adi GI 20 errepidean duela minutu gutxi matxura izan baitu autobatek Bilborako norabidean. Beste matxura bat N6 errepidean Eibarren Bilborako norabidean ere. Eta gogoratuko dugu Mendaron lanean ari direla AP8an Bilborako norabidean.
Ilkirraren potzaren zain gaudela. Elur guztia gure gara. Eta argia urruti dela. Kanta garraz mikatza. Aitzeak daramana. Noiz alden duko zara. Kanta garraz mikatza. Aitzeak daramana. Zalden duko zara.
Eusko Alderdi Jeltzaleak, Partido Socialista Euskadik eta Partido Popularrak adostutako itun fiskalak lehen pausoa eman zuen atzo Gipuzkoako batzar nagusietan. Osoko bilkuran gehiengoak, hau da hiru alderdiek, onartu zuen PFZ, Sozietate Zerga eta Doaintza Zerga aldatzeko arau foral proposamena kontuan hartzea. Oraindik bide luzeago egin behar du indarrean sartzeko diputazioak atzera pausotzat eta inposiziotzat jodu.
Arritan gure kantuan bizitza garratza zaigu arantza zinguratua. Kilkirraren pozaren zain gaudela. Elur guztia gure gara. Eta argia urruti dela. Kanta garratz mikatza. Aizeak daramana. Noiz alden zara. Garraztasuna da gertzen sarritan gure kantuan. Bizitza garratza zaigu arantza zinguratua.
gilkirraren potzaren zain gaudela. Elur guztia gure gara eta argia.
Euskal Autonomia Erkidegoko kontu auzitegiaren arabera, garaia berrikuntza guneak legez kanpoko prozedurak erabili zituen 2011ko eta 2012ko kontratazio batzuetan Mondragon taldeak, Gipuzkoako Diputazioak eta Jaurlaritzak sortutakoa da garaia. Kontu auzitegiaren 9 dosierren arabera, guztira 1,3 milioi eurotik gorako kontratazioak egin zituen alderdi publikorik egin gabe. Deialdi barkatu publikorik egin gabe.
Haizeak daramana. Noiz alden guko zara.
Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak baieztatu duenez, 56 urteko gizonezko bat hil zen atzo, arratsaldean. Oñatiko Olabarrieta auzoan traktore bat gidatzen ari zela.
Garraztasuna da gertzen, sarritan gure kantuan.
Jaurlaritzaren arabera, traktoreak atoia zeraman atzean eta bide estu batean kamioi batekin topo egin zuenean gertatu zen ezbeharra.
Arantza zinguratua kikirraren pozaren zain gaudela.
Kamioiari pasatzen usteko asmoz, traktore gidariak maniobra egin zuen errepidearen alde batera baztertzeko, baina maldan atzera egiterakoan irrist egin zizkioten gurpilek eta irauli egin zen ibilgailua. Traktorea iraultzean gidaria ibilgailutik jausi egin zen eta gurpilek azpian harrapatu zuten.
Haizeak daramana. Noiz alden duko zara.
Antzeko lan istripua gertatu zen joan den urriaren 23an Getarian, Prudentzio auzoko Akarregi txiki txakolindegian. Traktorearekin mahatsa biltzen ari zen 37 urteko gizona azpian harrapatu zuen traktoreak irauli ostean. Laben arabera, aurten 32 lagun hil dira lan istripuen ondorioz.
Bizitza garratza zaigu. Arantza zingu. Gilkirraren potzaren zain gaudela. Elur guztia gure gara eta argia urruti dela. Mikatza haitzeak daramana. Noiz alden duko zara. Kantagarraz mikatza.
daramana. Noiz alden.
Bueno, ordu batak eta laurden ditugu, guazen, ja pasia gainera, guazen kirolen tartean sartzera. Gabonetako jaien barnean, abenduaren 28an hain zuzen ere, Antiguan itzordu berezia antolatu dute. Antiguako jaietako lehenengo krosa egingo dute. Eta ondoren, baita bazkaria ere. Hiru mailetan banatu dute leia. 8:30 urte arteko aurrek 400 metro egin beharko dituzte. Goizoko 10:00. 11 eta 15 urte arteko gaztetxoek 1,2 kilometroko bidea izango dute 10 erditan. Eta 16 urtetik gorako helduek berriz 5,9 kilometroko ibilbidea osatu beharko dute auzoan barrena, 11etatik aurrera. Behin lasterketa bukatuta jaiak dokan izango du jarraipena, izan ere babarrun jatea egingo dute eta ondoren bingoa eta kontzertuak. Izen ematea zabalik dago dagoeneko txantxarrekaren webgunean, txantxarrekaren webgunean bai, abenduaren 20 arte. Gaztegunean bertan ere egin daiteke izen ematea, abenduaren 18tik 20ra, 7etatik 9etara arratsaldean. Lasterketako izen emateak 5 euroko prezioa du, bazkarira ere joan nahi duenak berriz 12 euro ordaindu beharko ditu aldez aurretik, edo 15 euro egunean bertan. Lasterketan parte hartu gabe, ere bazkarira joateko aukera dago, 10 euroren truke.
Gu gazte gina dela txalupa guziak, zakurtxo bat oizuten ontzi barrenian, begierne abila ezan zaunkaria, igezi joan arraia arrapatzailea. Seme esango dizut nola gertatzen zana, puñitutako arraia suelto batzuetan, lehatza ospaigez txakurra jausten zana, tabet betan arraia hartzen zun hortzetan. Lana horren saria, txakurren paratia, deitzen genuen guziok ongi merezia. Maitea maitea zan txakurre iztaria, txalupa betetzen zun animagabiak.
Kirolekin jarraituz, Errealaren kontuak, Danbas Arena estadioan jokatu zuen atzorrealak Ukranian, Shakhtar Donetsk bertako taldearen aurka. Irabazi beharra zuten txuri urdinek Europako lehiaketaren batean jarraitzeko aukera izateko, eta ez da posible izan. Jagoba Arrasateren taldeak 4-8 galdu du, etxeko taldea gainetik pasa baitzaio. Ukrainako taldearen golak 37. minutuan Luis Ladrianok, 48. minutuan Alex Teixeirak, eta 78. eta 87. minutuan Douglas Costasek sartu dituzte. Europako leia garrantzitsuenean aurrera egiteko aukerari gabe geratuta ere, abenduaren 10an jokatu beharko du Realak azken partida. Anoetan Bayer Leverkusenen aurka.
Bere lana beteaz jauzi zantxuriko, baga hundi aratean eiza ez utziko, legatza hundi batekin ito zan betiko.
Lehen gola jaso aurretik Realarena izan da baloia. Hala, Belarenak izan dira partidako lehen bi jaurtiketak, baina ez da golik egon. Luis Adrianoren golak zabaldu zuen markagailua 37. minutuan, eta hortik aurrera Ukraniakoena izan da partida nabarmen. Gero 41. minutuan Douglas Costa egon da bita utxekoa sortzeko zorian, baina geldiketa bikaina egin zuen Claudio Bravok. Korner batean, Inigo Martinezek eduki zuen gertu berdinketa lortzeko aukera, baina oso gutxigatik bada ere gora joan zen baloia. Hala, bat eta utxekoarekin iritsi zen atxeden aldira. bigarren zatia hasi eta berehala jaso zuen Realak bita utzekoa Alex Teixeiraren eskutik. Griezmannek zutoinera bidali zuen baloi bat 55. minutuan utxa berriro ere. Douglas Costa-ek sortu zuen iruta utzekoa 68. minutuan kontraeraso batean eta brasildarrak berak lortu zuen lauta utzekoa ere 87. minutuan.
Gugazte gina dela txalupa guziak Zakurtxo bat oizuten ontzi barrenian Begierne abila ezan zaunkaria Igezi joan arraia arrapatzailia Seme esango dizut nola gertatzen zana Puñitutako arraia suelto batzuetan Lehatza ospaigez txakurra jausten zana Ta betbetan arraia
Bi helbururekin sortu dute Kirol Shop. Batetik Donostia Kirolak Kirol txartela duten herritarren fideltasuna saritu nahi izan du. Eta bestetik hiriko saltoki txiki eta ertainetako kontsumoa sustatu nahi dute. Izan ere, egitasmo honen bidez, kirol txartela duten herritarrek deskontuak izango dituzte hiriko 27 saltokitan, eta 80 eskaintzatik gora jasoko dituzte. Eskaintza hauek guztiak kirolarekin eta osasunarekin lotutakoak izango dira. Kirol jarduerak, jantziak, fisioterapia, saioak, elikadura aholkularitza, mediku azterketak eta abar. Saltoki eta eskaintza kopurua ugaritzea aurreikusten dute, gainera. Josu Ruiz Kirol zinegotziak eta Leire Landa Donostia Kiroleko zuzendariak aurkeztu dute zerbitzu berri hau. Kirol txarteraren erabiltzaileetako bat zerbitzu berri honetara, Donostia Kirolaren webgunearen bitartez sartu behar da. Kirol txartelaren arpidedun izaera balioztatu, zerbitzuan izena eman, nahi den eskaintza aukeratu eta bonua eskargatu ahal izango dute erabiltzaileek. Bonu horrekin aukeratutako saltokira joan eta berapena egingo zaie. Gainera, Leire Landak adierazi duenez, epe motzera zozketak kirol jardueretarako sarrerak eta beste eskaintza batzuk ere eskainiko dituzte. Kirola Shop plataformaren bitartez.
Bere lana beteaz jauzi zantxuriko baga hundia
Aurtengo denboraldian kirol txartela 500 erabiltzaile gutxiagok atera dutela onartu du Leire Landa Donostia Kiroleko zuzendariak baina azken 3 urteetako joerari erreparatuz datu onak dituzela adierazi du. Gaur egun 57.000 erabiltzaile ditugu eta duela 3 urte 45.000 eta gorantzko joerari eusten diogu gainera. Beraz, datuak positiboak dira esan du Landak. Prezioari dagokionez, Josu Ruizek adierazi du, Gipuzkoako preziorik merkenetarikoena duela kirol txartelak, Donostian. 5 herritan bakarrik eskaintzen dute merkeago. Biharko udal batzarrean eztabaidatuko dute kirol txartelaren prezioaren gaia, gaurko udal batzarrean markatu. Udal gobernuak 1,2 igoera egin nahi du, urtean 3 € gehiago ordaintzea suposatzen duena. Ruizen arabera, igoera hori beharrezkoa da kirol patronatuak izan behar duen 160ko autofinantziaziora heltzeko. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Partido Popularrak kirol txartelaren prezioa bere horretan ustea nahi dute, eta Partido Sozialista Euskadi Euskadiko Ezkarrak berriz Donostia Kirolak eskaintzen dituen zerbitzu guztien prezioak dauden moduan mantentzea eskatzen du, igoerari gabe.
Gugazte gina dela txalupa guziak Zakurtxo bat oizuten ontzi barrenian Begierne abila ezan zaunkaria Igezi joan arraia arrapatzailia Seme esango dizut nola gertatzen zana Puñitutako arraia suelto batzuetan Lehatza ospaigez txakurra jausten zana
Aritz Aranburu surflariak eskura du urrengo urtean webikoitza CT zirkuituan lehiatzea. Hau da munduko 32 surflari honenekin egotea berriro ere duela urte batzuk egontzen bezala. Horretarako Hawaiiko Sunset Beach txapelketan maila ona eman behar du zarauztarrak.
Ongi merezia, maitea, maitea zan.
Duela egun batzuk, Hawaiin ere parte hartu zuen txapelketan sailkapen ona lortu zuen Aranburuk. Halere, zarauztarrak ondo bideratuta zuen finalerako txartela patatxiaren aurkako kanporaketan. Baina biak olatu beraren bila joan ziren, eta talka egin ostean aritz Aranburu erori egin zen.
Tatzeko zer nolako txakurra zangure txuriko hauin izugarriak ezun izutuko arraia utzi baino lehenago itoko oiz itxusi batian ez naiz ezaztuko bere lana beteaz jauzi zantxuriko baga hundi aratean eiza ez utziko legatza hundi batekin ito zan betiko
bueno, ba, kultur tartera salto egingo dugu. Gutxitan izaten dugu Jarboe Euskal Herrian ikusteko aukera. New Yorkeko undergroundaren erregina beltza gisa deskribatu izan dute Jarboe Lasalle de Bereux, Mississippin jaioa, Ameriketako Estatu Batuetan. Swans taldea sortu zuen 1980ko hamarkadan Michael Girarekin batera, baina 1988tik bere kabuz dabil. Roka eta performancea nahasten. Bukowski aretoan arituko da gaur, P. Emerson Williams gitarra jotzailearen laguntzarekin. Entzuleekin harreman estua lortzen eta haiei sentipen indartxoak transmititzen saiatzen da Jarboe. Beti adierazi du Swansekin eginiko ibilbidea zarro dagoela, baina bakarka aritzeak bere etorriari bidea libre utzi uzten diola.
Gu gobernatzen ari zeraukun jauna, atzerietan nabilena.
Hitzetan askotan erabili ditu mitologia edo esoterismoko gaiak. Suntxipenaren Indiako jainkosa beltzari eskaini zion Mahakali diskoa 2008an. Geroztik 2009an Durga CD-a, 2010an Alchemic eta 2011an Indemnity diskoak argitaratu ditu. Eta aurten A Symphony for Shiva kasetea.
Herria izoratzen dakite seguro.
Denera, 26 disko plazaratu ditu bakarka. Beste 20 Swansekin eta beste musikarirekin batera, 60 baino gehiago. Ikusentzunezko artistekin ere lan asko egin ditu. Ahotsa jarri zion esaterako Lady Macbethi Black Sam Drum Corps konpainiak Edinburgoko Fringe jaialdirako prestaturiko bertsioan. Ogaratu beraz, Jarboe gaur 8:00etan Bukowski aretoan hemen Donostian.
Buzku eta beti beldur, alere jakin saltzen etxaldeta lur. Badakizue bai nora bihur, badakizue bai nora bihur. Aski, lantzarra geldi, gurea dena otoi guretzat utzi.
aski lantzarra geldi. Gurea dena otoi guretzat utzi, gure lurrean gun nautzi, gure lurrean gun nautzi, un nautzi, un nautzi.
Donostiako Kutxa Kubo aretoa eta Kursaleko eraikin nagusia lurpeko igarobide batekin lotzea proposatu du auditoriumeko erabilera kudeatzen duen elkarteak. Kutxa Fundazioaren batzordeak kuboaren etorkizuneko erabileraren gainean negoziatzeko pres dago.
Kanpokoa da gu gobernatzen ari zera ukun jauna. Kanpo, kanpokoa da gu gobernatzen ari zera ukun jauna. Atzerietan abilena, atzerietan abilena. Maltzur eta denak ezur, herria izoratzen dakite segur. Maltzur eta denak ezur, herria izoratzen dakite segur. Ebatxiz gaztain eta eskur, ebatxiz gaztain eta eskur. Uzkur eta beti beldur, alere jakin saltzen etxaldeta lur. Uzkur eta beti beldur, alere jakin saltzen etxaldeta lur. Badakizue bai nora bihur, badakizue bai nora bihur.
Ia 4.000 metro kuadro dituen Larratxoko lursail bat udalarena zen lehen, baina Eusko Jaurlaritzari eman zioten 1980an eskola publikoak egiteko bertan. 1986. Urteaz geroztik ordea lehen hezkuntzako zentro izateari utzi zion, eta gaur egun Irale programako irakasleek erabiltzen dute. Euskalduntze prozesuan dauden irakasleek alegia.
Gurea dena otoi guretzat utzi.
Larratxoko beharrak ikusirik, Partido Sozialista Euskadi Euskadiko Ezkerrak eraikina egungo egoerara egokitu beharra dagoela uste du. Horregatik udal gobernuak berriro eraikinaren jabetza eskatzea nahi dute sozialistek. Marabi da Fauze eta Miguel Angel Díez zinegotzien arabera, Larratxoko bizilagunek eskertuko lukete eraikina eta eremua bera erabilia izatea. Eskola zaharreko jolastokian, lurpeko aparkalekuak egingo lituzkete sozialistek, eta eraikina berriz, auzo elkarte, jai batzorde, edo aisialdiko taldeentzako egokituko lukete. Ez da gaia mahai gainean jartzen duten lehen aldia, eta Larratxoko herritarren kezka eta beharrei erantzuna eman nahian, gaia urrengo udal batzarrera eramango dute sozialistek.
Kanpokoa da gu gobernatzen ari zera ukun jauna. Kanpo,
kanpokoa da. Gu gobernatzen ari zeraukun jauna, atzerietan abilena, atzerietan abilena.
Bueno, ba, oraingoz, gaurkoan Euskal Prentxari eman behar genion errepasoa hortxe utziko dugu, eta helduko diogu ja dagoeneko, irratsaioa amaitzeko 23 minutu falta direnean, ba, gaurko gai nagusi bati bidauzkagu, eta lehenengoa, Euskararen kate hautsiak izeneko liburua izango da.
Herria izorratzen dakite seguru, ebatxiz gaztain eta eskuru, ebatxiz gaztain eta eskuru. Uzkur eta beti beldur, alere jakin saltzen etxaldeta lur. Uzkur eta beti beldur, alere jakin saltzen etxaldeta lur. Badakizue bain nora bihur, badakizue bain nora bihur.
Arratsalde hotza Donostian, Aieteko jauregi inguruko parke ederrean, Euskararen kate hautsiak, hizkuntza zapalkuntzaren memoria liburua aurkeztu zuten atzo bertan. Euskalgintzako jende ezagun ugari bildu zen ekitaldira. Harrera, Euskal Memoria Fundazioko Arantxa Erasunek eta liburuaren egile David Anautek egin zieten. Bero, topaketarako hautatutako tokiaren indar simbolikoa oroitu zuten askok. Euskal kulturaren kontrako jazarpenaren urterik zailenetan, Franco diktadoreak oporrak hanpa-hanpa eginda Donostian igartzen zituenean, jauregia izaten zuen bizileku. 2011ko urrian berriz, Donostiako bake konferentzia aro politiko berri baterako ernamuin bertan egin zen. Hartara gizaldi askotan zehar euskal hiztunek jasan duten jazarpena islatzen duen lan mardula, mila horri inguru dira, zapalkuntzaren kronika moduko bat egilearen arabera aurkezteko leku egokia da. Alaxea adierazi zuen Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluko idazkari nagusi Paul Bilbaok. Jauregi honetara ekarri dugu aurkezpena, gure herriaren historia garaikidean esanai handiko gunea delako. Bideo batean, liburuko hainbat testigantza bildu zituzten Euskararen kontrako jazarpenak eragindako hainbat kontakizun. Etxi. Ama batek, alabari Edurneri deitu eta kartzelara sartu. Kartzelara. Euskaraz kantatu eta denak detenituta. Umeak.
Maltzur eta denak ezur, herria izorratzen dakite segur. Maltzur eta denak ez...
Euskalduna ibarre egiten zieten. Herria iz... Tonto esaten zieten. Hartara jazarpena jasan dutenak, izen eta abizen abizendun pertsonak izan direla erakutsina izan zuten. Benetakoak direla zaurien orbanak. Eta oraintxukoak horietako asko.
Uzkur eta beti beldur.
Gainerakoan, orainaren eta geroaren arteko dikotomian murgildu ziren hizlariak. Iraganaren zamaz eta gerorako ikasbidez.
Alere jakin saltzen etxaldeta lur. Badakizue bain nora bihur,
Euskal Memoria Fundazioaren 2013 urteko argitalpen monografikoa da liburua, eta fundazioaren izenean Arantxa Erasunek hartu zuen hitza. Lanaren jomuga ahotan. Gertaturikoaren aitorpenak lortuko du zauriak istea, esan zuen. Baita euskara oraindik ere zamatzen duen kate horiek etetea ere.
Gurea dena otoi guretza.
David Anautek liburuak bi ardatz dituela nabarmendu nahi izan zuen.
Zarra geldi.
Arras ezberdinak. Batetik, jori jorratu dute euskararen aurkako zapalkuntza, baina bestetik euskararen aldeko mugimenduari ere egin diote leku zabala. Bi ardatz horiek bildu nahi izan ditugu lan berean, elkarri loturik daudelako, azaldu zuen. Esker honeko hitzak izan zituen parte hartu duten guztientzat, eta elkarlanean jarraitzeko deia ere egin zuen. Osatzea ariketa kolektiboa izan den moduan erabiltzea ere hala izan dadila. Liburuan, bereziki, 20. gizaldiko kontuak bildu dituzte, ahozko lekukotasunen bitartez. Arago, ere egiten saiatu dira ordea. David Anaut. Berak esan duenez, begi bat gaurko egoeran jarri dugu. Hori ere bai baita, zer kontatuta hizkuntza zapalkuntzaz. Ari bat da, azken batean, etenik izan ez duena. Hartara, liburuak bere biziko esanaia du gaur egun, memoria horren lorratza orainean ere agerikoa denez.
Eure etorkizunak ditun apainduko.
Paul Bilbao keren abarmendu zuen, ikasbidea ekarriko duela lan honek, etorkizuna eraikitzen laguntzeko. Memoria kolektiboak, etorkizunean nola eta norantz jokatu beharko litzatekeen, zehazteko elementu baliagarriak jartzen dizkigu eskura. Liburuaren alderdi gozoak, euskararen aldeko mugimenduarekin lotutako horiek, eta gaziak, jazarpenari buruzkoak, biak dira, Bilbaoren arabera, aintzat hartu beharrekoak. Finean euskararen historia hor labur biltzen da. Libururako testu bat idatzi du, eta hor egindako ekarpen baten inguruan sakondu nahi izan zuen hitzaldian. Euskalgintza deitu kontzeptu inguruan, euskalgintzaren ekarpenari buruz mintzatzeko sortua, egin zuen gogoeta. Euskalgintzak ere badu zer ekarria egungo testu inguruan, izan ere gaur egungo egoerak euskararen normalizazioari ekartzen dizkion mugen kontzientzia duen neurrian, eztabaida orokorretan ekarpena egiteko eskubidea eta beharra ditu, nabarmendu zuen.
Beste argirik.
Bide horretan elkartasunez eta eskuzabaltasunez elkarlanean jarduteko konpromisoa agerian utzi nahi izan zuen kontseiluaren izenean.
Eure etorkizunak ditun apainduko.
Aieteko jauregia euskalgintzako jende ezagun askoren topalekua izan zen. Horietako asko hizkuntza jazarpenaren eta horri aurre egiteko saioen memoria bizia dira. Ezin denak aipatu, baina bai hainbat izen esanguratsu. Ikastolen astapenetako jendea, Kontxita Beitia, euskaltegietakoa Sagrario Aleman, politikagintzakoa Itziar Aizpurua eta Onintzaen Beita, Euskal Herrian euskarasekoa Gabi Basainez eta Kontxi Erro, eta inon sailkatzeko premiarik gabe euskalgintzan giltzarri izan diren beste hainbat lagun: Juan Mari Torrealdai, Paulo Iztueta, Paulo Agirre Baltzategi, Joseba Intxausti eta Xavier Mendiguren esaterako. Gipuzkoako diputatu nagusi Martin Garitanok agertzeko asmoa azaldu zuen, baina eri zegoela eta Marina Bidasoro giza eskubide eta memoria historikorako diputatuak ordezkatu zuen. Bueno, eta orain gaurko aurkezpen musikala. Ruper Ordorikaren Azukre Koskorrak da lan berria. Bi urte pasa dira azken diska kaleratu zuenetik. Tributo moduko diska da. Hainbat kantariri eskaintzen dizkion kantak bere bertsioak eginez.
Horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe, atxedenik hartu gabe, lana eginez.
Hortxe, ari gara adibidez Xavier Leteren Izarren hautsa entzuten, aurretikan Oskorriren Emezurtz, Errobiren Kanpo, Txomin Artolaren Txakurraren Partia, Koskaren Garraztasuna, Kortaturen Sarri-Sarri, Itoitzen Ezekielen Profezia, Ertzainaken Sigarrillos Amarillos, baina baita ere aurrerago etorriko diren Delirium Tremensen Naia, Etxaun Iruriren Ama Euskadi, Balerdi Balerdiren Nonduzu Zauria, edo Mikel Laboaren Gure Bazterrak.
Jakintza eta aragia, jakintza eta aragia, bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu. Hortan jokatuz bizia,
Joera eta estilo desberdinetako artistak aukeratu ditu beraz Ruper Ordorikak bere disko honetan osatutako bertsioak kaleratzeko.
Gizonen lana jakintza du, ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea, eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatik anira altea.
Grabatzerak orduan, taldeko kide guztiak elkarrekin grabatu dute.
Udaz baietza sortuz, ukaz...
Fresko lago, izateko asmoarekin.
Beti aurrera joatea, beti aurrera joatea, ez daukanak ongi oidaki,
gitarra, mandolina eta bibolian Arkaitz Biner aritu da. Mia, Fernando Lucho Neira basuan eta Sierra Loeaga baterian.
Gizona, uere zerbait bagera eta gauden tokitik.
Gainera kolaboratzaile gisa Ben Monder ere aritu da.
Ikusten, raia gaitezen ikusten, ametxeroak bazterturikan, sasizikinak behingoz.
Pasaden astean hemen Donostian izan zen, baina oraindikan ere Durangon, Bilbon eta Gasteizen ikusteko aukera izango dugu Ruper Ordorikaren kontzertua disko hau aurkeztuz. Azukre Koskorrak da lan berria. Euskal Herriko 12 artisten bertsioak eskaintzen ditu Ruper Ordorikak diskonetan.
Besteak burruka hortan iraun.
Eta hortxe jarraituko dugu Ruperren musikarekin.
Azteak beren aukeren jabera ikiz, ta erortzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen direnak, ibiltzen joanen direnak, gertakizunen indartargiz, gure ametsa arrazoi garbiz, egiztatuko dutenak, egiztatuko dutenak, eta ametsa bilakaturi, egiaren antziduri, herri zara batek bide berritik ekingo dio urduri, guztien lana, guztien eskuia soko dute, sendota prestu, beren bizitzen eder gai, beren bizitzen eder gai, diru zakarrak bihotzik ez du, lotuko dute gogor eta estu, azez dadin gizonen gain,
az ez da dingizonen gain. Diru zakarrak bihotzik ez du lotuko dute gogorota estu. Az ez da dingizonen gain, az ez da dingizonen gain, gizonen gain.
Ruper Ordorikaren Azukre Koskorrak diskonetako abestiekin jarraituko dugu irratsaioaren amaierara arte agenda kulturalarekin. Andoainen Marifeno Gales mezzosopranoa eta Josu Okinena piano jotzailea bihar 8:00 Basteron. Aretxabaletan ostegun akustikoak Josu Zubia gaur 9:00 Express Tabernan. Bergaran Napoka iria bihar Zabalotegi aretoan Bergaran, esan bezala 10:00. Eta Mendonostian esan dugunez, Jarboe gaur 8:00 Lebukoskin egian. Napoka iria gaur ere 7:00 Efnaken. Gaur ere Juan Arriola eta Arkaitz Miner 7:00 Larrotxenen. Erramun Martikorena bihar 7:00 Loiolako kulturetxean arituko da. Jogurina Boroba bihar 8:00 Ernest Lluc kulturetxean. Pasaian Ane Arruti arituko da bihar 8:00 Donibaneko Itziar tabernan. Eta Tolosan Tokyo Sex Destruction eta Tuya bihar 10:00 Bomberenean. Antzerkiari dagokionez, Pospolo eta Konpainia Payasoak bihar 5:00 Ander Arcelus Plazan Martutenen. Seguran Amakiak gaur 7:00 Botika Xarren. Eta Zumaian Hamlet bihar Aita Mari Antzokian arratsalde gaueko barkatu 10:00. Bertsolaritzari dagokionez Arrasaten Bertso Afaria Jokin Labaien Beinat Gaztelumendi eta Ane Zuazu ean esaten dudan Zuazu Bizkarrekin, bai. Bihar Irati Tabernan izango da Arrasaten. Bergaran Mokolo eguna bertso trikipoteoa gaur Herriko Tabernetan 7:00. Hemen Donostian bertso afaria, bertsolariak Sebastian Lizaso eta Alaia Martin bihar 9:00 Egiako Arrano elkartean. Eta hemen Donostian ere bertso jaialdia, Igor Elortza, Maialen Lujanbio, Amets Arzailuz eta Jon Maiarekin bihar 10:00 Lugaritz kulturetxean. Eta gaurko agenda kulturala amaitzeko itsasondoragoaz, ez gara Palestinaz ari izeneko ikuskizuna, Unai Muñoa, Ander Lizarralde Jimeno, Imanol Kamio eta Aitor Atxegarekin. Bihar izango da itsasongoko eskolako aterpean, gaueko 10:00 aurrera.
Zelitiginik deizi harabat ene itzararaztera amari bi...
Bueno, ba, agenda kulturala bukatu dugularik irratsaioaren azken minututan sartuko gera agurrerako tartetxo bat hartuz. Oporrak pasa ditugu, pasaden egunetan ez dugu eguerdiko hautsa magazinik egin, baina erritmo hartzen diogu berriro ere, eta hemendikan aurrera normaltasunez, ala espero behintzat, jarraituko dugu gure oizko ordutegiarekin, gogoratu. 12:30 ordu bitara, aste arte, asteazken eta ostegunero zuzen zuzenean, eguerdiko hautsa magazinea.
hainbeitzira.
Errepikapenak urrengo egunetan entzun ditzazkezu goiz partean 8:00-etatik 9:00-etara, hau da, asteazken ostegun eta ostiraletan. Eta gogoratu 15 minutu barru dagoeneko, ba gure web orrian izango duzula gaurko irratsaio honen grabazioa.
Lehen beroetan horri dela.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9:43, 32, 25, 23. 3-2-2-5-2-3.
Betik gora abiatzen.
Interneten sartu ezkero gure web horrian topatuko duzu gure kontakturako emaila. Gure web horria janjakun.com da, eta bertan kontakturako emailaz gain, Facebook eta Twitterra ere hortxe dituzu, eta bueno, ba, web horriaren edukin nagusia gure irratsaioak zuzeneko emisioa entzuteko aukera, adibidez, edo grabazioak, edozein irratsaioren grabazio gure web horrian daukazu, eta modu horretan ba, jarrai dezakezu, edozein momentutan, zuri erresen datorkizu momentuan, jarrai dezakezu Janjakun irratiaren programazioa. Bestela ere, hartxe dituzu deskribapenak, parte hartzeko moduak, ordutegiak, guzti horiek gure web horrian dauzkazu, eta nola ez, Janjakun Mobile, mobiletarako aplikazioa deskargatu dezakezu web horriaren bitartez, eta horrela, txukun-txukun, erras-erras, Janjakun irratian zure palatrikan eraman dezakezu.
Egabeko berezi Aratzain batek.
Gaurko eguerdiko ahotsa magazinean 12:00-etan hasi dugu, eta azken orduko berriak izan ditugu lehenik eta behin, eta ondoren Euskal Prentsari errepaso eman diogu.
Egin oroz goguan ziti.
Euskararen kate hautsiak izeneko liburua aurkeztu zen atzo, eta horren inguruko datuak eman ditugu.
Euskadi.
Eta irratsaio osoan zehar Ruper Ordorikaren Azukre Koskorrak izeneko disko berria entzun ditugu, bertako kantak entzun ditugu, eta eman dugu ere diskaren inguruko azalpenak.
Ianda bizi egin oroz goguan ziti.
Agenda kulturalak borobildu du gure gaurko eguerdiko ahotsa magazinea, eta hurrengo asteartean hemen izango gaituzue normaltasun osoz, 12:00-etan eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordur arte, mila esker entzule izan zareten guzti guztiei, eta egun polita izan dezazuela. Ondo segi, agur!